Για αναφερθήκαμε στις εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού, σε ποιους εμφανίστηκε ο Χριστός, και είπαμε, χρησιμοποιώντας μια αναφορά από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η τελευταία εμφάνιση του Αναστάντος Χριστού ήταν στον Απόστολο Παύλο. «Έσχατον δε ως περί το εκτρώματι όφθη καμή». Τελευταίον δε, σαν ένα απόγρασμα, σαν τον τελευταίο, τον πιο ταπεινό, τον πιο ανάξιο, φανερώθηκε ο Χριστός και σε μένα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και βέβαια αυτή η εμφάνιση του Αναστάντος Χριστού στον Απόστολο Παύλο και μοιάζει και διαφέρει από τις άλλες εμφανίσεις. Διαφέρει από τις άλλες εμφανίσεις γιατί δεν έγινε κατά την περίοδο των 40 ημερών από τις Αναστάσεως μέχρι τις αναλήψεώς του, κατά το οποίο διάστημα έγιναν όλες οι υπόλοιπες εμφανίσεις, αλλά η εμφάνιση του Αναστάντου Χριστού στον Απόστολο Παύλο έγινε, όπως υπολογίζουμε, όπως προκύπτει μέσα από τα κείμενα, έγινε περίπου 3 χρόνια μετά από την Ανάσταση και από την Ανάληψη στον Απόστολο Παύλο. Και έγινε υπό συνθήκες, θα λέγαμε, δραματικές, αλλά και σωτηριώδεις και πολύ σημαντικές. Το γεγονός αυτής της εμφάνισης, το οποίο όλοι μας έχουμε ακούσει και από τα σχολικά μας χρόνια, το περιγράφει το βιβλίο των πράξεων 3 φορές, σε 3 συνάφειες. Το περιγράφει εν πρώτης στο 9ο κεφάλαιο, το περιγράφει, εδώ βέβαια το περιγράφει ο συγγραφεύς των πράξεων, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, από πληροφορίες βέβαια τις οποίες είχε από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Στις υπόλοιπες 2 φορές μέσα στο βιβλίο των πράξεων, στο κεφάλαιο 22 και στο κεφάλαιο 26, το περιγράφει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος σε ομιλίες του, τις οποίες διασώζει το βιβλίο των πράξεων. Εμείς σήμερα θα κάνουμε μία ανάλυση αυτής της πρώτης περιγραφής από το κεφάλαιο 9, που είναι και λεπτομερέστερη και που είναι η βασική περιγραφή, και σε μερικά σημεία θα χρησιμοποιήσουμε και τις άλλες περιγραφές που έχουν μερικά πρόσθετα στοιχεία. Αρχίζει λοιπόν ο συγγραφέας και του βιβλίου των πράξεων να λέει τα εξής στο κεφάλαιο 9. «Ο δε Σαύλος έτη εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου». Το όνομα του Αποστόλου Παύλου το εβραϊκό είναι Σαούλ, και εξελληνισμένο με κατάληξη ελληνική είναι Σαύλος ή Παύλος, και ρωμαϊκό όνομα Παύλους. Ήταν συνήθεια στους Ρωμαίους τους εξελληνισμένους να παίρνουν διπλά ονόματα, ένα εβραϊκό το δικό τους και ένα ελληνικό ή ρωμαϊκό όνομα. Ο Σαύλος λοιπόν, λέει εδώ, έτη εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου. Ακόμη ήταν γεμάτος, έπνεε από απειλή φόνου εναντίον των χριστιανών. Εδώ το έτη βέβαια δικαιολογείται στην συνάδεια, διότι λίγο νωρίτερα στο βιβλίο των πράξεων παρουσιάστηκε ο Απόστολος Παύλος να είναι συνευδοκόν διαναιρέση του αρχιδιακόνου Στεφάνου. Περιγράφεται εκεί πως λιθοβολήθηκε ο αρχιδιάκονος Στέφανος, ο πρωτομάτης Στέφανος, και εκεί παρουσιάζει το βιβλίο των πράξεων τον Παύλο να κρατά αυτόν οι οποίοι λιθοβολούσαν τον Απόστολο Στέφανο. Λέει εδώ στο 7ο κεφάλαιο τελευταία: «Και λιθοβόλουν τον Στέφανον επικαλούμενον και λέγοντα, Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου. Θείς δε τα γόνατα, έκραξε φωνή μεγάλη, Κύριε μη στήσεις αυτή την αμαρτία τάφτην, και τούτο υπόν εκοιμήθη ο Στέφανος. Σαύλος δε ειν συνευδοκόν τη αναιρέση αυτού». Και ο Απόστολος Παύλος συμφωνούσε και έχερε για αυτό το μαρτύριο του Αποστόλου Στεφάνου. Ήταν ένας άγριος διώκτης των χριστιανών ο Απόστολος Παύλος, γεννημένος στην Ταρσό της Κιλικίας, όπου έλαβε ελληνική παιδεία και μόρφωση, Η Παρσό στην εποχή εκείνη ήταν κέντρο γραμμάτων. Όχι, δεν με ενοχλεί. Αν είναι για εσάς. Όχι, δεν με ενοχλεί εμένα. Η Ταρσό στην εποχή εκείνη, επαναλαμβάνω, ήταν κέντρο γραμμάτων σπουδαιότερο ακόμη και από την Αθήνα. Ακόμη και οι πλούσιοι άρχοντες των Αθηνών έρχουν για τα παιδιά τους από την πόλη της Ταρσού. Μεγάλο ελληνιστικό κέντρο παιδείας και γραμμάτων. Σε αυτήν την πόλη της Ταρσού γεννήθηκε και μεγάλωσε τα πρώτα παιδικά και φοιτητικά χρόνια ο Απόστολος Παύλος, Εβραίος βέβαια την καταγωγή, αλλά με ελληνική παιδεία και μόρφωση, ελληνιστής Ιουδαίος, όπως χαρακτηριζόταν αυτοί οι Εβραίοι και οι Ιουδαίοι, οι οποίοι είχαν ελληνική παιδεία και μόρφωση. Ο Απόστολος Παύλος, όπως προκύπτει από τα χρονολογικά δεδομένα, πρέπει να ήταν 10 χρόνια νεότερος από τον Χριστό και από τους Αποστόλους. Υπολογίζουν πως πρέπει να γεννήθηκε γύρω στο 10 μετά Χριστόν. Επομένως, εδώ που κατά την περίοδο αυτή ο Απόστολος Παύλος θα δούμε ότι εκλήθη και εκλήθη γύρω στο 36 μετά Χριστόν, πρέπει να ήταν σε ηλικία 26 ετών. Νέος άνθρωπος ακόμη, και παρά των νεαρών της ηλικίας του, βλέπετε, λόγω του ζήλου που είχε εναντίον των χριστιανών, είχε ηγετική θέση και ανελάμβανε να εκπληρώσει αποστολές διωγμού εναντίον των χριστιανών. Ο δε Σαύλος έτσι εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου. Όσο μόνον εδώ ότι εκτός από την ελληνική παιδεία και μόρφωση την οποία πήρε στην Ταρσό, μετά την εφηβική του ηλικία πήγε στα Ιεροσόλυμα και μαθήτευσε παρά τους σπόδας Γαμαλίλ και εξεπαιδεύτη επίσης και εις των εβραϊκών νόμων και στον Ιουδαϊκών νόμων. Και έγινε Φαρισαίος και ανήκε στην τάξη των Φαρισαίων. Ο ίδιος διηγείται και προέκοπτον εν το Ιουδαϊσμό υπέρ πολλούς συνηλικιώτες μου, περισσότερος ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Και προόδευα στα Ιουδαϊκά, στην γνώση του νόμου κτλ., περισσότερος ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Ήταν περισσότερο φανατικός και συντηρητικός Εβραίος από όλους τους άλλους συνομιλίκους του. Αλλά ήταν βέβαια αυστηρός από αγνό ζήλο και από άγνοια της πραγματικής αληθείας. Γι' αυτό και ο Θεός επέβλεψε σε αυτήν την αγνότητα των προθέσεών του και τον εκάλεσε για να γίνει σκεύος εκλογής στην συνέχεια. Και από διώκτης έγινε ο μεγάλος, ο κορυφαίος Απόστολος, ο Απόστολος των Εθνών. Προσελθόν το αρχιερή, ο Παύλος λοιπόν γεμάτος από μένος και μίσος εναντίον των χριστιανών, προσήλθε στα Ιεροσόλυμα και ιτήσα το παραυτού επιστολάς εις Δαμασκών προς τα συναγωγάς και ζήτησε από τον αρχιερέα συστατικά γράμματα για να πάει στις συναγωγές στην Δαμασκό. Φαίνεται πως στην Δαμασκό ακόμη δεν υπήρχε οργανωμένη χριστιανική κοινότητα για να έχει δικό της χώρο συγκεντρώσεως, δικό της ναό, δική της εκκλησία, και οι πρώτοι χριστιανοί σύγχρονες στις συναγωγές. Όπως εάντινας έβρι της οδού όντας, άνδραστε και γυναίκες δεδεμένους αγάγοι εις Ιερουσαλήμ. Να πάει λοιπόν στην Δαμασκό με συστατικές επιστολές, όπως εάν τεινάς έβρι της οδού όντες, και βέβαια αυτό εάν τεινάς έβρι της οδού όντες είναι ένα ερμηνευτικό εύκολο θεολογικά πρόβλημα, αλλά φιλολογικά δύσκολο. Αν οποιοδήποτε φιλόλογος επιχειρήσει να το ερμηνεύσει αυτό, δεν θα το καταλάβει. Τι σημαίνει εάν τεινάς έβρι της οδού όντες, τι θα πει? Πήγε στη Δαμασκό, εις τρόπον ώστε αν βρει να είναι του δρόμου,
να είναι στο δρόμο.
Να είναι στο δρόμο. Ναι, Χρυσάκη. Αυτό είναι. Εάν την άσευρη οδός εκαλείται ο χριστιανισμός. Είναι η καλή οδός, η οδός η άγουσα εις των ουρανών.
Αν βρει λοιπόν μερικούς που είναι στον δρόμο των χριστιανών, στον δρόμο του Θεού, στον δρόμο του Χριστού, εάν την ασέβρει τη οδού όντες, είναι η οδός, η οδηγούσα εις των ουρανών. Έτσι ερμηνεύουν οι πατέρες και οι άγιοι. Είμαστε του δρόμου του Θεού. Όπως λοιπόν, εάν την ασέβρει τη οδού όντες, αν βρει μερικούς να ακολουθούν τον δρόμο τον χριστιανικό, άνδρας και γυναίκες, άνδρες και γυναίκες, δεδεμένους αγάγοι εις Ιερουσαλήμ, να τους οδηγήσει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Και εδώ τώρα, επειδή λέμε για το δεμένους, και τελικώς δέθηκε ο Παύλος. Ο ίδιος πήγε εκεί να δέσει τους χριστιανούς και τελικώς εχμαλωτίστηκε και δέθηκε ο ίδιος από την αγάπη και από τη χάρη του Θεού. Εν δε το πορεύεστε εγένετο αυτόν εγγύζην τη Δαμασκό. Ενώ δε πορευόταν προς τη Δαμασκό, πλησίασε στην πόλη και εξέθνης περιήστραψεν αυτόν φως από του ουρανού. Και ξαφνικά ήρθε γύρω του προς όλες τις κατευθύνσεις, αυτό σημαίνει το περί, γύρω γύρω, άστραψε γύρω του φως από τον ουρανό. Και πεσών επί την γην ήκουσε φωνήν λέγουσεν αυτό. Και εξαιτίας της υπερβολικής λάμψεως αυτού του φωτός δεν μπόρεσε να σταθεί όρθιος, αλλά έπεσε στη γη. Ορισμένοι ερμηνευτές σχολιάζονται σε αυτό το πεσόν επί την γην, υποθέτουν ότι ενδεχομένως ο Παύλος να χρησιμοποιούσε κατά τον δρόμο του αυτή και την πορεία του αυτή και ζώα, και να σημαίνει ότι κατέβηκε από το ζώο και πεσόν από του ζώου επί την γην. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό, όπως ήταν όρθιος, έπεσε από το υπερβολικό φως στη γη. Θα πρέπει δε εδώ να συμπληρώσουμε, χρησιμοποιώντας και τις άλλες διηγήσεις, ότι αυτό το φως το οποίο άστραψε γύρω από τον Παύλο συνέβη ενώ ήταν κατά μεσήμερο. Στο κεφάλαιο 22 λέει τα εξής ο ίδιος ο Παύλος: «Εγένετο δέμι πορευωμένο και εγγίζονται τη Δαμασκό περί μεσημβρίαν, μέρα μεσημέρι. Εξέφνησε εκ του ουρανού περί αστράψε φως ικανόν περί εμέ. Έπεσόντι εις το έδαφος και ήκουσα φωνής λεγούσις με». Μέρα μεσημέρι λοιπόν έλαμψε το φως αυτό. Φανταστείτε λοιπόν, για να γίνει αισθητή η λάμψη του φωτός αυτού, μέρα μεσημέρι μέσα στον ήλιο, πόσο δυνατό πρέπει να ήταν αυτό το φως. Και εξαιτίας αυτής της υπερβολικής λάμψης του φωτός, ο Παύλος έπεσε κάτω και ήκουσε φωνήν λέγουσαν αυτό. Και άκουσε μία φωνή η οποία του έλεγε: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Το θυμόμαστε αυτό από τα σχολικά. Ο Παύλος δεν κατεδίωκε προσωπικά τον ίδιο τον Χριστό, αλλά ό,τι γίνεται στους μαθητάς του Χριστού είναι σαν να γίνεται στον ίδιο τον Χριστό. «Νι τούτο των αδελφών μου το ελαχίστον, εμεί επίησατε». Όταν ελεούμε, όταν βοηθούμε, είναι σαν να ελεούμε και να βοηθούμε τον Χριστό. Ό,τι γίνεται στους χριστιανούς αναφέρεται στον Χριστό. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Είπε δε «Τις η Κύριε?» Ο δε Κύριος είπε: «Εγώ ημί Ιησούς, ον σι διώκεις». Είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Εδώ σχολιάζουν οι Άγιοι και οι Πατέρες, δέστε πόση διάκριση ο Χριστός χρησιμοποιεί όταν απευθύνεται σε ανθρώπους. Δεν λέει «εγώ είμαι ο Υιός του Θεού», «εγώ είμαι ο Λόγος», «εγώ είμαι ο Θεός τον οποίον εσύ διώκεις», αλλά λέει «εγώ είμαι ο Ιησούς», όπως ο Παύλος πίστευε ότι ήταν ο Ιησούς. Γιατί ο Παύλος, και ας το πούμε αυτό εδώ, ο λόγος για τον οποίο ο Παύλος εστράφει εναντίον του Χριστού και ο λόγος για τον οποίο και οι μαθητές είχαν επιφυλάξεις στην αρχή ως προς το πρόσωπο του Χριστού, ήταν ότι δεν περίμεναν έναν Μεσσία ταπεινό, έναν Μεσσία ο οποίος μάλιστα θα εσταυρώνεται ανάμεσα σε δύο ληστές, αλλά περίμεναν έναν Μεσσία δυνατό, ο οποίος μάλιστα θα έρθει και θα εγκαθιστούσε τη βασιλεία του Ισραήλ. Περίμεναν έναν δυνατό Μεσσία. Ο Παύλος επομένως πίστευε περί του Ιησού ότι ήταν ένας απλός άνθρωπος. Και εδώ έτσι του μιλάει ο Χριστός: «Εγώ είμαι Ιησούς, είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις». Και ασφαλώς θα έχετε στο νου σας ότι υπάρχει και άλλη παραλλαγή σχετικώς με αυτόν τον διάλογο ανάμεσα στον Χριστό, στον Ιησού και στον Παύλο, την οποία παρουσιάζει ο ίδιος ο Παύλος στην άλλη διήγηση του 26ου κεφαλαίου και λέει εκεί: «Η μέρας μέσης κατά την οδόν, μέρα μεσημέρι, είδον βασιλεύ ουρανόθεν υπέρ την λαμπρότητα του ηλίου περιλάμψαν με φως». Είδα βασιλεύ ένα φως που έλαμπε πάνω από τον ήλιο μέρα μεσημέρι να με περιλάμπει, και του συνεμή πορευωμένους. Πάντων δε καταπεσόντων ημών στην γην, ήκουσα φωνήν λαλούσαν προς με και λέγουσαν τη εβραίδη διαλέκτο». Και ενώ ο Παύλος ήξερε και ελληνικά και ήταν ελληνιστής, η φωνή του μίλησε στα εβραϊκά: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρώνσι προς κέντρα λαγιά». Έτσι το ξέραμε. Αυτό όμως είναι σε μια παράλληλη διήγηση που την διηγείται ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, και συμπληρώνεται εδώ ότι δεν είπε απλώς «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις», αλλά «σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν». Αυτό το «σκληρών προς κέντρα», «σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν», είναι μια παροιμία ελληνική, την οποία δέστε εδώ ο Χριστός, επειδή εγνώριζε την ελληνική παιδεία του Παύλου, την χρησιμοποιεί αυτή την ελληνική παροιμία. Είναι καταγεγραμμένα από ποιους συγγραφείς είναι η λυμένη αυτή η παροιμία. Πρόκειται πάντως περί ελληνικής παροιμίας: «σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν». Και αντιλαμβάνεστε ποια εικόνα κρύβεται πίσω από αυτό. Είναι σκληρό να κλωτσάς επάνω στο καρφί. Αυτό σημαίνει εδώ «σκληρώνσι». Κέντρο είναι το καρφί, είναι η βουκέντρα. Η εικόνα είναι ότι παλαιότερα στα ζώα τα οποία χρησιμοποιούσαν για άρρωση στα χωράφια ή για μεταφορά είχαν μια βουκέντρα στο τέλος της οποίας υπήρχε ένα καρφί για να παρακινούν τα ζώα εις τρόπον ώστε να τρέχουν. Και μερικά αντιδρώντα χτύπαγαν επάνω στη βουκέντρα, αλλά χτυπούσαν και πονούσαν περισσότερο αν χτυπούσαν επάνω στη βουκέντρα. «Σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν». Είναι πολύ σκληρό να κλωτσάς επάνω στο καρφί. Και συνεχίζει εδώ η διήγηση η πρώτη: «Αλλά ανάστηθη και εισέλθε εις την πόλην και λαλυθεί σε τέση τη σε διπιήν». Αλλά σήκω και μπες μέσα στην πόλη, στην Δαμασκό. Αυτό έγινε περίπου 10 λεπτά πριν φτάσει ο Απόστολος Παύλος στη Δαμασκό, σχεδόν στις παρυφές της πόλεως, και λαλυθεί σε τέση τη σε διπιήν, και θα σου φανερωθεί εκεί, θα σου λεχθεί τι πρέπει να κάνεις. Οι δε άνδρες οι συνοδεύοντες αυτό ιστήκησαν ενεοί. Οι άνδρες της συνοδείας του Αποστόλου Παύλου, και προφανώς οι άνδρες της συνοδείας ήταν αυτοί οι σκληροί, οι φανατικοί διώκτες, τους οποίους είχε πάρει μαζί του ο Απόστολος Παύλος, ώστε με τη βοήθεια αυτών των ανδρών, των Εβραίων, των φανατικών, να δέσει τους χριστιανούς και να τους πάει στα Ιεροσόλυμα. Στήκησαν λοιπόν ενεοί μπροστά σε αυτήν την λάμψη και την λαμπρότητα και την φωνή που ακούστηκε, στάθηκαν άφωνοι, ενεοί. Ακούοντες μεν της φωνής, μηδένα δε θεωρούντες. Και άκουσαν μεν την φωνή, δεν έβλεπαν όμως κανένα. Αυτό σημαίνει πως ο Παύλος έβλεπε. Γιατί παρακάτω θα δούμε ότι η Ανανίας του είπε ότι Χριστός ο οφθήσει, ο Χριστός ο οποίος του φανερώθηκε. «Υγέρθη δε ο Σαύλος από της γης, ανεωγμένον τε των οφθαλμών αυτού ουδένα έβλεπε». Και σηκώθηκε ο Παύλος από τη γη, και ενώ τα μάτια του ήταν ανοιχτά, δεν έβλεπε τίποτε. Τυφλός με τα μάτια του ανοιχτά. «Χειραγωγούντες δε αυτών εισήγαγον εις Δαμασκόν». Και έτσι όπως ήταν τυφλός, τον πήραν από το χέρι και τον οδήγησαν στη Δαμασκό. «Και ειν ημέρας τρεις μη βλέπουν και ουκ έφαγεν ουδέ έπιεν». Και επί τρεις ημέρες ήταν τυφλός. Και δίας αυτού του συγκλονισμού τον οποίον υπέστη από αυτήν την ευνίδια μεταβολή, επί τρεις ημέρες δεν έφαγε ούτε ήπιε. Εδώ λοιπόν κάναμε προηγουμένως μία παρατήρηση ότι ο Απόστολος Παύλος είχε σαν στόχο προηγουμένως να πάει στα Ιεροσόλυμα και να δέσει τα χέρια των χριστιανών και να τους πάει στα Ιεροσόλυμα, και τώρα είναι δεμένος ο ίδιος, χειραγωγούντες. Και ενώ πήγε να προσβάλλει το Ευαγγέλιο και να διώξει το Ευαγγέλιο, ο ίδιος τώρα εκεί, όπως θα δούμε, θα διδαχθεί το Ευαγγέλιο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει 7 έξοχες ομιλίες στον Απόστολο Παύλο, όπως και άλλη φορά είπαμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι κατά κάποιο τρόπο, ας το πω σαν εικόνα, δεν είναι πραγματικό αυτό που θα πω, είναι κατά κάποιο τρόπο η επανεμφάνιση του Αποστόλου Παύλου, η ενσάρκωση του Αποστόλου Παύλου. Τόση πολλή ομοιότητα και συγγένεια έχει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τον Απόστολο Παύλο σαν Παύλος, εκτός του ότι έχει ερμηνεύσει, θα έλεγα, εμπνευσμένα και θεόπνευστα. Ελάτε για ρώτησε εδώ. Καθίστε, δεν πειράζει. Κάνει ο αργά παρά ποτέ. Εκτός λοιπόν του ότι έχει ερμηνεύσει εμπνευσμένα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το σύνολο των επιστολών του Αποστόλου Παύλου, έχει γράψει και 7 ομιλίες εγκομιαστικές στον Απόστολο Παύλο, έξοχα κείμενα, από τις οποίες διαβάσω εδώ ένα κομμάτι που αναφέρεται σε αυτήν την τύφλωση του Αποστόλου Παύλου σε μετάφραση. Μετάφραση βέβαια η οποία έγινε στην Καθαρέγουσα τα παλιά καλά χρόνια. 7 ομιλίε εις τον Απόστολο Παύλον εις νεοελληνικήν απόδοσιν Παναγιώτου Στάμου. Ένας θεολόγος παλιός, ο Παναγιώτης Στάμου, δεν ζει τώρα, μετέφρασε αυτές τις 7 ομιλίες, και στην τέταρτη ομιλία γράφει εδώ για αυτήν την τύφλωση του Αποστόλου Παύλου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μετάφραση του Στάμου. Ο μακάριος Παύλος, ο οποίος συνήθρισε ημάς εδώ σήμερα, οικουμένη νεφώτισε, κάποτε κατά των καιρών της κλίσεώς του εις το αποστολικό αξίωμα, γιατί αυτό το όραμα της Δαμασκού είναι η κλίση του Αποστόλου Παύλου, όπως ο Χριστός εκάλεσε νωρίτερα τους άλλους στη λίμνη της Γαλιλαίας και τους είπε «Ελάτε, θα σας κάνω αλλιείς ανθρώπων», έτσι τώρα με το όραμα αυτό καλεί και τον Απόστολο Παύλο. Κατά των καιρών της κλίσεώς του εις το αποστολικό αξίωμα ετυφλώθη και ήταν, λέει, 3 ημέρες μη βλέπων. Και ουκ έφαγεν ουδέ επίεν. 3 μέρες τυφλός. Η τύφλωση όμως εκείνη έγινε φωτισμός του κόσμου. Επειδή έβλεπε κακός, τον ετύφλωσε καλός ο Θεός. Είναι δια της αναβλέψεως παράσχει εις αυτόν απόδειξη της μεγάλης αυτού δυνάμεως, δια δε της τυφλώσεως υποδείξει τα μέλλοντα και διδάξει τον τρόπον του κηρύγματος αυτού, και ότι πρέπει να απαρνηθεί τελείως και εκουσίως το παρελθόν και να ακολουθήσει αυτόν με κλειστά μάτια. Τι ωραία εικόνα, τον τύφλωσε για να του δείξει ότι πρέπει να, με κλειστά μάτια να ακολουθήσει τον Χριστό. Αυτό σημαίνει πως όλοι εμείς οι ξύπνοι και οι ανοιχτομάτιδες και όλοι αυτοί οι διάφοροι επιστήμονες οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια και εδώ και εκεί και κάνουν τον ξύπνιο, αυτοί είναι τυφλοί και οδηγούν τυφλούς. Και ότι αν έχει κανένας ελπίδα να του φανερωθεί ο Θεός και να δει το φως και να υπάρξει μία εμφάνιση του Θεού και εις αυτόν, όπως έγινε στον Απόστολο Παύλο, πρέπει να τυφλωθεί προηγουμένως. Πρέπει να τα εγκαταλείψει όλα, να θάψει την εξυπνάδα του, την ευφυΐα του, τους εγωισμούς του, τον λογισμό του, την λογική του όλα, και να ακολουθήσει τον Χριστό με κλειστά μάτια. Αυτό λέει έκανε και ο Απόστολος Παύλος και αυτό δείχνει η τύφλωσή του. Κλείσε τα μάτια σου τώρα και απαρνήσου το προηγούμενο παρελθόν σου για να μπορέσεις το μέλλον να δεις καλώς. Εις τούτο απέβλεπεν η τύφλωσης, ως ο ίδιος μεγαλοφόνος εδήλωσε λέγον, εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός, λέει ο Απόστολος Παύλος, ας γίνει μωρός για να γίνει πράγματι σοφός. Αν ανάμεσά σας κάποιος νομίζει πως είναι σοφός, να γίνει ανόητος, μωρός, για να είναι πραγματικά σοφός. Και βέβαια δεν είναι εύκολο κατόρθωμα αυτό, χρειάζεται προσπάθεια. Ιδιαίτερα όλοι εμείς και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σπουδάσαμε και μορφωθήκαμε και νομίζουμε πως τα ξέρουμε όλα, θα πρέπει όντως να κάνουμε μία αυτοκένωση και ένα άδειασμα του εαυτού μας και να αφήσουμε τις γνώσεις μας και όλα τα άλλα, δεν σημαίνει πως θα τις εγκαταλείψουμε, αλλά αυτές τις γνώσεις μας να τις διαγράψουμε και στην υπηρεσία του Θεού να μπούμε άδειοι, τάμπουλα ράζα, εις τόπον ώστε μέσα σε αυτήν την κενότητά μας να γράψει ο Θεός την δική του τη σοφία, να τυφλωθούμε προηγουμένως για να μείνουμε στη συνέχεια σοφοί. Ούτως λοιπόν λέει, αφού είδε το καθαρότατον φως, εξικολούθησε εντατικώς των δρόμων του και προς τον ουρανόν επετούσε. εάν δεν ζητείς να μάθεις δια ποιον λόγον τυφλώθη, ήρει τον τύφλωσε ο Θεός. Άκουσέ το από τον ίδιον. Ικούσατε την διαγωγήν που κάποτε έδειξα όταν οικολούθουν των Ιουδαϊσμών, ότι υπερβολικά κατεδίωκον την Εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την καταστρέψω και προόδευα στον Ιουδαϊσμό περισσότερο από πολλούς συνομιλίκους μου και είχα περισσότερο ζήλο για τις πατρικές μου παραδείγματα. Επειδή δηλαδή ήταν πολύ ορμητικός και ατίθασος ο Παύλος, εχρειάζεται πολύ ισχυρών χαλινών για να μην παρακούσει λόγω της ορμητικότητός του εις εκείνα που θα του έλεγε. Δια τούτο λοιπόν ο Θεός χαλιναγωγών την μανίαν αυτού εκείνην καταπάδει πρώτον τα κύματα της φοδάς εκείνης οργής του δια της τυφλώσεως και τότε του ομιλεί. Γνώριζε ο Θεός ότι όπως ήταν ορμητικός και ας πούμε και εγωιστής ο Απόστολος Παύλος και ζηλωτής, έπρεπε να του κάνει κάτι να τον ταπεινώσει, και αφού τον ταπεινώσει τότε πλέον να του ανοίξει και να του αποκαλυφθεί. Γι' αυτό τον ετύφλωσε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στη συνέχεια η διήγησή μας λέει τα εξής: «Ειν δε της μαθητής εν Δαμασκό ονόματι Ανανίας, και είπε προς αυτόν ο Κύριος εν οράματι». Στη Δαμασκό υπήρχε ένας χριστιανός, Ανανίας, και εμφανίστηκε ο Χριστός σε όραμα και του είπε: «Ανανία, ο δε είπεν, ιδού εγώ Κύριε, ο δε Κύριος προς αυτόν, αναστάς πον ρήμην την καλουμένην ευθείαν, σήκω του λέει Ανανία και να πας στο στενό δρόμο», αυτό σημαίνει ρήμη, «που ονομάζεται ευθεία στην πόλη της Δαμασκού». Δίνει και τοπογραφικές υποδείξεις ο Χριστός το όραμά του. «Και ζήτησον εν οικία Ιούδα Σάβλον ονόματι Ταρσέα, και στο σπίτι του Ιούδα που κατοικεί σε αυτήν την οδό την ευθεία να ζητήσεις έναν Σάβλο ο οποίος κατάγεται από την Ταρσό. Ιδού γάρ προσεύχεται», γιατί τώρα προσεύχεται, «και είδεν εν οράματι άνδρα ονόματι Ανανίαν εισερχόντα και επιθέντα αυτό χείρα όπως αναβλέψει». Και του λέει ο Χριστός πως προσεύχεται και στο όραμά του τώρα βλέπει εσένα, έναν άνδρα που τον λένε Ανανία, ο οποίος του έβαλε τα χέρια επάνω του για να αναβλέψει. «Απεκρίθη δε Ανανίας, Κύριε, ακήκουα από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά επίησε της Αγίης σου εν Ιερουσαλήμ». Αντιδρά ο Ανανίας και του λέει: «Κύριε, εγώ άκουσα από πολλούς ανθρώπους για αυτόν τον άνδρα τι κακό έχει προξενήσει στους μαθητάς σου στα Ιεροσόλυμα, και όδε έφυγαν παρά των αρχιερέων δίσε πάντα τους επικαλουμένους το όνομά σου, και εδώ έχει εξουσία από τους αρχιερείς να δέσει όλους αυτούς οι οποίοι επικαλούνται το όνομά σου». Και σχολιάζουν εδώ οι ερμηνευτές, άραγε αυτή η αντίρρηση και η επιφύλαξη που προβάλλει ο Ανανίας προς τον Χριστό εσήμενε απιστία και απειθαρχία και ανυπακοή? Ο Χριστός του λέει να πάει εκεί και αυτός λέει: «Τι να πάω, δεν ξέρεις ότι αυτός εκεί ήρθε εδώ και να μας δέσει? Θα πάω λοιπόν εγώ για να με πιάσει και εμένα και να με πάει δεμένο στα Ιεροσόλυμα?» Και εξηγούν οι ερμηνευτές και λένε πως η αντίρρησή του αυτή δεν οφείλεται σε απιστία και σε πεποίθηση ότι ο Χριστός δεν ήξερε τάχα ποιος ήταν ο Παύλος, αλλά οφείλεται στον φόβο του. Φοβόταν ο Ανανίας. Αλλά συγχρόνως βγαίνει από εδώ και ένα μήνυμα και μια κατάσταση την οποία πολλές φορές βλέπουμε στους Αγίους, ότι οι Άγιοι συνομιλούν με τον Θεό εφθαρσός και λένε τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις τους. Όπως πολλές φορές πρέπει και εμείς να λέμε τις επιφυλάξεις μας και στην ώρα της προσευχής. Αν κάτι μας απασχολεί ή αν κάτι δεν μας αρέσει από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο κτλ., μπορούμε να «Άγιε μου, συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό». Και υπάρχει εκ μέρους του Θεού λύσεις και απάντηση σε αυτές τις ενστάσεις μας. Όταν λοιπόν ο Χριστός εδώ, αντιμετωπίζοντας αυτόν τον φόβο του Ανανίου να πάει και να συναντήσει τον διώκτη Παύλο, του επιμένει ότι πρέπει να πάει, εκείνος υποχωρεί. Του λέει λοιπόν: «Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, πορεύου, άφησε τα αυτά τους φόβους σου, πήγαινε, ξέρω εγώ ότι σκεύος εκλογής μη εστίν ούτως, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων, ιόντε Ισραήλ. Εγώ γάρ υποδείξω αυτό, όσα δει αυτόν υπέρ του ονόματος μου παθήν. Πήγαινε, γιατί ο Απόστολος Παύλος είναι σκεύος εκλογής. Ούτως σκεύος εκλογής μη εστίν ούτως. Φανταστείτε λοιπόν αυτός ο πρώην διώκτης του χριστιανισμού στο σχέδιο και στην οικονομία του Θεού γίνεται εκλεκτός σκεύος, σκεύος το οποίο εξέλεξε ο Θεός. Για ποιο λόγο? Του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Ο Απόστολος Παύλος πλέον όχι μόνο δεν θα αντιδρά εναντίον του χριστιανισμού, όχι μόνο τους χριστιανούς, αλλά θα είναι εκείνος ο οποίος θα διώκεται εξαιτίας της χριστιανικής του ιδιότητος και θα πάρει το βαρύ φορτίο στους ώμους του να απολογείται για τον χριστιανισμό ενώπιον βασιλέων και ενώπιον αρχόντων. Ούτω σκεύος εκλογής μη εστί, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν στην οικία. Υπήκουσε δε ο Ανανίας και πήγε και βρήκε αυτό το σπίτι και επιθύς επ' αυτόν τας χείρας είπε, και αφού έβαλε τα χέρια επάνω στον Παύλο είπε, Σαούλ αδελφέ. Δέστε η αυτόματη αλλαγή, τώρα είναι αδελφός ο Σαούλ, ο πρώην διώκτης. Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος απέσταλκέμε Ιησούς ο φύση εν τη οδό ή ήρχου. Ο Ιησούς ο οποίος σου φανερώθηκε στο δρόμο που ερχόσουνε, όπως αναβλέψεις και πληστείς Πνεύματος Αγίου. Με έστειλε λοιπόν για να θεραπευθείς με αυτήν την επίθεση των χειρών μου επάνω σου και όχι απλώς να ανοίξουν οι αισθητοί οφθαλμοί σου και να αναβλέψεις, αλλά και πληστείς Πνεύματος Αγίου. Και ευθέως απέπεσον από τον αφθαλμόν αυτού και αμέρως από τα μάτια του έπεσαν κάτι σαν λεπίδες, ανέβλεψέτε, είδε και αναστάς ευβαπτίστη. Και αφού σηκώθηκε, βαπτίστηκε την ώρα εκείνη. Και λαβών τροφήν ενίσχυσε. Και αφού έλαβε τροφή, ενισχύθηκε. Τρεις ημέρες είχε να φάει και να πιει, μυστικός τελείως, και αμέσως ένιωσε και την όρεξη να πάρει και τροφή. Εγένετο δε ο Σάβλος μέρα των όντων εν Δαμασκό μαθητών ημέρα στινάς, και ευθέως εν τε συναγωγές εκήρυσε τον Ιησούν, ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Έμεινε ο Σάβλος στην Δαμασκό μερικές ημέρες και ευθέως. Από πού διδάχθηκε ο Παύλος τον χριστιανισμό και γίνεται ικανός διδάσκαλος αμέσως του χριστιανισμού? Καταρχήν εδώ ο Ανανίας δεν παίρνει εντολή να κατηχήσει τον Απόστολο Παύλο, ούτε να διδάξει τον Απόστολο Παύλο. Απλώς του λέει ο Χριστός πήγαινε να τον κάνεις καλά και απλώς τον βάπτισε. Πώς κατηχήθηκε και πώς έμαθε εξ ουρανού. Ήταν τελείως φωτισμός και αυτή η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου ήταν μια εντελώς ευνίδια μεταβολή. Αυτό πρέπει εδώ να το σημειώσουμε, διότι πολλοί επιστήμονες της αρνητικής κριτικής προσπαθούν να δουν μια ψυχολογική μεταβολή βαθμιαία του Αποστόλου Παύλου, η οποία τον οδήγησε στο όραμα της Δαμασκού. Αλλά αυτή η εξήγησή τους δεν προκύπτει από πουθενά. Εδώ πρόκειται περί τελείως ευνηδίας μεταβολής, αφού πήγαινε να διώξει τους χριστιανούς. Μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν ο σκληρότερος διώκτης των χριστιανών και ξαφνικά από διώκτης με αυτήν την εμφάνιση γίνεται ο Απόστολος. Πρόκειται λοιπόν περί αμέσου επεμβάσεως θαυματουργικής, περί υπερφυσικής ενεργίας του Θεού, η οποία εφώτισε τον Απόστολο Παύλο και ευθέως αναστάς εν τε συναγωγές εκήρυσε τον Ιησούν. Τον Χριστό τον οποίο προηγουμένως τον εδίωκε και τώρα τον κηρύσσει. Ότι ούτως εστίν ο Υιός. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον. Απορούσαν δε όλοι οι οποίοι άκουγαν και έλεγαν. Ούχ ούτως εστίν ο πορθήσας εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο και όδε εις τούτο ελήλυθεν είναι αδεδεμένους αυτούς αγάγια και τους αρχιερείς. Δεν είναι αυτός ο οποίος στα αεροσόνημα κυνηγούσε τους χριστιανούς και ήρθε και εδώ και στη Δαμασκό για να τους δέσει όλους και να τους πάει εκεί? Πώς τώρα άλλαξε ξαφνικά και κηρύττει τον Χριστόν? Και στη συνέχεια μας παρουσιάζει εδώ, για να μην επιμείνουμε περισσότερο στη διήγηση, ότι όταν αντελήφθησαν οι Ιουδαίοι στη Δαμασκό ότι πραγματικά είχε μεταστραφεί ο Απόστολος Παύλος και έκανε πολύ μεγάλη ζημιά και κέρδιζε με το κήρυγμά του νέους μαθητάς τον Χριστό, αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. φύλαγαν μάλιστα στις πύλες της Δαμασκού ώστε αν επιχειρήσει να φύγει να τον συλλάβουν. Και επειδή έγινε γνωστό αυτόν, οι μαθητές, λαβώντες αυτόν οι μαθητές στην Δαμασκό, νυκτός καθήκαν δια του τείχους χαλάσαντες εν σπυρίδι. Κάποια νύχτα τον έβαλαν μέσα σε μία σπυρίδα, σε ένα κοφίνι, και από ένα παράθυρο του τείχους τον εχάλασαν, τον κατέβασαν κάτω. Αυτό σημαίνει χαλάσαντες. Και έτσι έφυγε ο Παύλος από την Δαμασκό και στη συνέχεια πήγε στα Ιεροσόλυμα για να συναντήσει εκεί τον Απόστολο Πέτρο. Ξαναπήγε στα Ιεροσόλυμα άλλη μία φορά μετά από 14 χρόνια για να λάβει μέρος το 49 μετά Χριστόν στην Αποστολική λεγόμενη Σύνοδο, η οποία αποφάσισε να διαχωρίσει την Αποστολή σε δύο μερίδες. Την μία μερίδα τους της Ακροβιστίας τους ανέλαβε ο Απόστολος Πέτρος, τους Ιουδαίους, ενώ τους της Περιτομής, ενώ της Ακροβιστίας, τους Εθνικούς, τους ανέλαβε ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Βαρνάβα. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη διήγηση εδώ, η οποία περιγράφει αυτήν την ξαφνική, την ευνίδια μεταβολή του Απόστολου Παύλου και την εμφάνιση του Χριστού στον Απόστολο Παύλο. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά ενδιαφέροντα κείμενα, δεν έχουμε όμως χρόνο πολύ για να τα δούμε. Απλώς εδώ από το Συναξάρι, άγνωστο Συναξάρι, να σας διαβάσω εδώ μερικούς στίχους που αναφέρονται σε αυτήν την μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχει εδώ σε έναν κώδικα της Λαύρας του Αγίου Όρους η εξής στίχη εις τους Αποστόλους Πέτρων και Παύλων. Και θα διαβάσουμε και τους στίχους, επειδή γιορτάζουμε αύριο Πέτρο και Παύλο, γιατί είναι πολύ όμορφη αυτή η στίχη. Εις τον Παύλο λοιπόν λένε αυτή η στίχη: «Πεσόν ανέστης», ενώ έπεσες αναστήθηκες. «Πεσόν ανέστης, ως τροφής των πραγμάτων», πως άλλαξαν τα πράγματα. «Πεσόν ανέστης, ως τροφής των πραγμάτων, το φως σε τυφλή», το φως σε τυφλή, το φως σε τυφλώνει, «προξενεί φως το σκότος». Το φως σε τυφλή, προξενεί φως το σκότος. Το σκότος που είχες μέσα στην τύφλωσή σου, σε προξένησε φως. «Πεσόν ανέστης, ως τροφής των πραγμάτων, το φως σε τυφλή, προξενεί φως το σκότος». Και στον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος επίσης είναι μια πολύ μεγάλη μορφή του χριστιανισμού, και ο οποίος Απόστολος Πέτρος, κατά την διήγηση του βίου του, μαρτύρησε και αυτός όπως και ο Απόστολος Παύλος στην Ρώμη, και μαρτύρησε ανάποδα και ζήτησε ο ίδιος να σταυρωθεί ανάποδα, από ταπείνωση για να μην έχει το ίδιο τέλος με αυτό που είχε ο Χριστός. Όταν πήγαν να τον σταυρώσουν, τον Απόστολο Πέτρο ζήτησε να τον σταυρώσουν ανάστροφα, με το κεφάλι προς τα κάτω, και έτσι σταυρώθηκε ο Απόστολος Πέτρος. Και χρησιμοποιώντας λοιπόν το γεγονός αυτό της σταυρώσεώς του, ο ποιητής λέει τους εξής στίχους στον Απόστολο Πέτρο: «Το δεσπότη μεν ήσαν οι πόδες κάτω», του δεσπότου Χριστού τα πόδια όταν σταυρωνόταν ήταν κάτω, «το δεσπότη μεν ήσαν οι πόδες κάτω, σταυρουμένο σταύρωσιν ορθίαν πάλε». Όταν λοιπόν σταυρωνόταν ο δεσπότης, σταύρωση ορθία, ήταν τα πόδια του κάτω. Όρθιος σταυρώθηκε ο Χριστός. «Εξ ουρανού γαρ ήλθεν εις ημάς κάτω», γιατί ήλθε από τον ουρανό όρθιος με τα πόδια προς τα κάτω. «Εξ ουρανού γαρ ήλθεν εις ημάς κάτω, ως όμβρος εις γην, ως επιχλώην δρόσος», σαν βροχή στη γη, σαν δροσιά πάνω στο χορτάρι. «Αντιστρόφος δε το Πέτρο σταυρό, αντίστροφον πως είχαν ήχον οι πόδες θέσιν». Επειδή δε ο Πέτρος σταυρώθηκε αντίστροφα, τα πόδια του είχαν αντίστροφο θέση. Γιατί? «Εις ουρανόν γαρ είχεν εκ γης των δρόμων», γιατί βάδιζε αντίστροφα προς τον ουρανό. Ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό προς τη γη με τα πόδια του προς τα κάτω, ο Πέτρος ανέβηκε με τα πόδια του προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Ακούστε όλο το στίχο τον ωραίο αυτό: «Το δεσπότη μεν ήσαν οι πόδες κάτω, σταυρουμένο σταύρωσιν ορθίαν πάλε. Εξ ουρανού γαρ ήλθεν εις ημάς κάτω, ως όγκρος εις γην επιχλώην, ως επιχλώην δρόσος. Αντιστρόφος δε το Πέτρο σταυρουμένο, αντίστροφον πως είχον υπόδες θέσιν, εις ουρανών γάρ είχεν εκ γης των δρόμων. Αυτά λοιπόν τα λίγα σήμερα για την μεταστροφή, το όραμα της Δαμασκού και την κλίση του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος δεν εκλήθη εξ ανθρώπων, δεν τον εκάλεσαν άνθρωποι στον χριστιανισμό και ως Απόστολον, τον εκάλεσε ο ίδιος ο Χριστός. Παλαιότερα μάλιστα, νομίζω σε κάποιο κήρυγμα στο ναό ή εδώ, αναφερθεί στο θέμα αυτό, στις δυσκολίες που συναντούσε ο Απόστολος Παύλος, ιδιαίτερα από τους Γαλάτας, οι οποίοι ήθελαν να μειώσουν το έργο του και έλεγαν δεν πρέπει να ακούμε στον Απόστολο Παύλο, αυτός δεν είναι μαθητής του Χριστού, αλλά είναι μαθητής των Αποστόλων. Ενώ οι μαθηταίοι είδαν τον Χριστό, οι δύοι σώμασοι ήταν αυτόπτε μάρτυρες του Χριστού, ο Παύλος δεν τον είδε, τι Απόστολος είναι αυτός. Και δημιουργούσαν προβλήματα στο έργο του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει ένα κομμάτι στην προς Γαλάτας επιστολή, στην οποία εκεί υπεραμείνεται του αποστολικού του αξιώματος και λέει ότι όπως εις τους άλλους Αποστόλους εμφανίστηκε ο ίδιος ο Χριστός και όπως τους άλλους Αποστόλους τους εκάλεσε ο ίδιος ο Χριστός, έτσι εκάλεσε και εμένα ο Χριστός ο ίδιος. Δεν με κάλεσαν άλλοι Απόστολοι, γι' αυτό και δεν διδάχθηκε από κανέναν από τους άλλους Αποστόλους. Δεν τον επιδέχει τον Παύλο κανένας από τους άλλους Αποστόλους, ούτε ο Αναγίας, ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Ιάκωβος, ούτε ο Ιωάννης. Γι' αυτό λέει όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα, ού προς ανεθέμην σαρκή και αίματι, ότι εξέθεσε εκεί το Ευαγγέλιο που εκείλτε και ότι όλοι ενέκρυπαν αυτά τα οποία επίδασκε ο Απόστολος Παύλος. Ο Αποστόλου Παύλου ήταν εξ ουρανού, αυτό δεν το λέει και το Απολυθήκιον που αναφέρεται στον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Άγιο Κωνσταντίνο, του σταυρούσου των τύπων εν ουρανό θεασάμενος και όσο ο Παύλος την κλίση ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος. Όπως ο Απόστολος Παύλος δεν πήρε την κλίση από τους ανθρώπους, έτσι και ο Κωνσταντίνος και αυτός ήταν εις Απόστολος. Γιατί? Γιατί και αυτός εκλήθη με το σημείο του σταυρού, το εν τούτο νίκα, γιατί και αυτός από τον ουρανό εκλήθη. Και όσο ο Παύλος την κλίση ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, το εμβασιλεύσει ο Απόστολος ο Κύριος. Χρησιμοποιεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος το όραμα αυτό της Δαμασκού για να κατοχυρώσει το αποστολικό του αξίωμα και να πει σε όλους ότι και αυτός ήταν Απόστολος δια Ιησού Χριστού και εκλήθη από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος φανερώθηκε στην Δαμασκό και τον εκάλεσε. Αυτή δε η ευνίδια μεταβλή του Απόστολου Παύλου είχε τεράστιες συνέπειες στην ιστορία του χριστιανισμού. Εμείς σήμερα εδώ το είδαμε το γεγονός αυτό σαν ένα επεισόδιο στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, αλλά πρέπει να πούμε ότι το γεγονός αυτό έχει κοσμοϊστορική σημασία, διότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος της μεταβλής του Αποστόλου Παύλου ξανήχθηκε η Εκκλησία, δεν έμεινε η Εκκλησία περιορισμένη στην Παλαιστίνη, ξανήχθηκε η Εκκλησία και έγινε η Οικουμενική Εκκλησία. Και εξαιτίας του Παύλου και εμείς οι Έλληνες και εμείς οι πρώην Ιδωλολάτρες γίναμε χριστιανοί. Στον Παύλο το οφείλουμε όλα αυτά. Ο Παύλος είναι...